7.
Bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere.
La microfon Oana Serafim
și Alexandru Eftode. De ce se împuținează locurile de muncă în Moldova când economia țării crește?
Motorul economiei europene, Germania, își reduce turațiile și consumul.
Artiști contemporani din Moldova își exportă lucrările în Polonia, la o expoziție dedicată parteneriatului estic.
Tânără profesionistă emigrată, moldoveanca Natalia Catrinescu practică patriotismul la distanță.
Nu zic că nu mă voi întoarce, deci un factor destul de important este încrederea că activitatea zilnică aduce un efect real, schimbarea în viața cotidiană a unui cetățean.
La început ascultați știrile Europei Libere cu Mircea Țicudean.
Bună seara! Bașcanul Găgăuziei, Mihail Formuzal, l-a încurajat pe premierul Vlad Filat să nu modifice Constituția țării, spunând că o schimbare de asemenea importanță poate fi făcută numai în condiții de stabilitate. În opinia Bașcanului, aceste condiții nu există în prezent în Republica Moldova. Potrivit Info Primneo, Bașcanul a făcut apelul cu ocazia vizitei făcute astăzi de premier în Ceadăr Lungă. În favoarea modificării Constituției s-au pronunțat în ultima vreme liderii liberali și democrați, dar partidul premierului s-a pronunțat împotriva. Steagul lui Ștefan cel Mare va fi adus la Chișinău de la București pe data de 24 august, urmând a fi expus în capitala moldoveană cu ocazia marcării a două decenii de independență. Anunțul a fost făcut astăzi de viceministrul culturii Gheorghe Postică. În perioada 27 august-10 septembrie, steagul va fi expus la Muzeul Național de Istorie și Arheologie al Republicii Moldova. Guvernul de la Chișinău a cheltuit aproape 300 de mii de lei din bugetul de stat pentru aducerea steagului liturgic, aflat în posesia Muzeului Național de Istorie a României din București. Mult Press informează că datoria externă a Moldovei a crescut în primele 7 luni ale anului curent cu peste 63 de milioane de dolari, ajungând la peste 1 miliard de dolari. Potrivit Ministerului Finanțelor, creșterea se datorează fluctuațiilor cursului dolarului față de alte valute, dar și contractării unor noi credite de către statul moldovean. Ministerul Finanțelor a mai anunțat că în aceeași perioadă, în primele 7 luni ale anului, au crescut și datoriile interne ale statului, care au ajuns la peste 5 miliarde de lei. Oficiali din Statele Unite au spus că forțele guvernamentale libiene au lansat o rachetă de tip SCAD pentru prima dată de la începerea confruntărilor cu rebelii în urmă cu jumătate de an. Potrivit unui oficial american nenumit din domeniul apărării, racheta a fost lansată duminică din orașul Sirte. Ea a căzut în deșert în apropierea portului Brega, fără să rănească pe nimeni. Rebelii spun că lansarea rachetei demonstrează cât de disperat este colonelul Muammar Gaddafi. Purtătorul de cuvânt al rebelilor, Ahmed Bani, a spus agenției Reuters că Gaddafi este în stare să folosească orice fel de armă pentru a rămâne la putere măcar încă câteva ore. Președintele Franței Nicolas Sarkozy și cancelarul Germaniei Angela Merkel s-au întâlnit astăzi la Paris pentru a discuta criza datoriilor din zona euro. Întâlnirea a venit la scurt timp după ce tot astăzi Biroul de Statistică al Germaniei a anunțat că economia germană, cea mai mare din Europa, a crescut în trimestrul al doilea al anului curent sub așteptări, cu numai 0,1%. Potrivit Eurostat, care a dat publicității tot astăzi rezultate economice la scară europeană, întreaga zonă euro cu 17 țări membre și-a încetinit creșterea în perioada aprilie-iunie. Ca urmare a anunțării acestor date, euro s-a depreciat față de dolarul american și francul elvețian și au scăzut indicele burselor de la Frankfurt, Paris și Londra.
Au fost știrile orei 19, știri la orice oră, găsiți pe pagina noastră de internet la adresa europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Economia Moldovei a crescut constant de la începutul lui 2010, după criza financiară internațională, numai că, odată cu produsul intern brut, a crescut tot în mod constant rata șomajului, ajungând în luna martie la 9,4%. Așa cum extinderea economiei este însoțită de o explozie a exporturilor, compuse în principal din produse alimentare, băuturi, tutun, îmbrăcăminte și utilaje, Valentina Ursu i-a cerut economistului Iurie Gotișan să explice aparentul paradox. Cum este este posibil să crească producția și exporturile când tot mai mulți cetățeni activi nu au de lucru în Moldova.
O asemenea conjunctură este caracteristică mai multor economii în dezvoltare, în care efectele creșterii economice cu greu se răsfâng asupra angajării, mai ales că acestea sunt piețe relativ rigide și inerte. 2. Ar putea fi vorba și despre retehnologizarea și modernizarea echipamentelor din mai multe sectoare generatoare de creștere economică, fiind vorba aici de instalații de ultimă generație, etc., care de fapt solicită mai puține brațe de muncă. Și 3. Am putea susține că avem sectoare care cu greu și-au revenit după criză, cum ar fi sectorul construcțiilor, unde s-au și pierdut și cele mai multe locuri de muncă. În plus, avem situații când multe persoane oficial sunt înregistrate ca șomeri la oficiile forței de muncă, însă de facto prestează munci la negru sau în sectorul informal, activități care cu dificultate sunt contabilizate de către sistemul economic.
Pentru că ați sugerat că piața muncii ar fi una rigidă și că reacționează destul de lent, nu credeți că s-ar cere poate modificări în legislație?
Fără îndoială, mai ales că autoritățile deseori vorbesc despre flexibilizarea pieței muncii, dar fără argumente care să demonstreze, în primul rând, rigiditatea pe care au combat-o cu un nou cod al muncii. Mai mult, este destul de greu să se afle câte locuri de muncă, spre exemplu, noi sunt create și câte au fost închise. Ori acest indicator, pentru cei care se ocupă de elaborarea politicilor, este extrem de important pentru a vedea în ce măsură economia se adaptează la noile schimbări. Spre exemplu, noi avem o pondere mare a contractelor temporare de muncă, însă aceasta nu duce la scăderea șomajului, ci din contra.
Și care pot fi soluțiile? Ce ar trebui să facă guvernul pentru a revigora piața muncii?
Probabil că guvernul, de altfel de rând cu actorii sociali, cum ar fi patronatele și sindicatele, ar trebui să se gândească la diverse forme de solidaritate socială, precum se practică în Occident, cum ar fi reducerea timpului de lucru, concedii fără plată, plata a 75% din salariu, spre exemplu, când lucrătorul stă acasă pentru că activitatea economică este slabă. Toate acestea sunt situații excepționale când angajatorul trece prin momente dificile, ca de exemplu lipsa de comenzi, cum de altfel se înregistrează și la noi. Pentru angajat, reducerea timpului de lucru este o alternativă preferabilă concedierii colective. În plus, se cere mai multă instruire și recalificare pentru cei care și-au pierdut locul de muncă. Probabil că ar trebui să se respecte un echilibru dintre cerere și ofertă pe piața muncii, mai ales ceea ce oferă sistemul de învățământ de la noi.
Sunt voci care spun că instituțiile de învățământ din start ar pregăti șomeri. Legătura din sistemul de educație și piața muncii e una indispensabilă?
Bineînțeles, trebuie să se mărească numărul celor care se înrolează în școli tehnice, de meserii, în învățământul universitar ingineresc, fiindcă viitorul este al țărilor care pun accentul pe pregătirea tehnică, inginerească, de matematică, fizică și nu de producerea cohortelor de economiști și juriști, cum se atestă în ultimii ani la noi.
L-ați ascultat pe economistul Iurie Gotișan, intervievat de Valentina Ursu. Exporturile moldovenești s-au mărit cu 65% în prima jumătate a anului, comparativ cu anul trecut, iar destinația principală sunt consumatorii din Uniunea Europeană. Acolo însă, refacerea după recesiunea din 2009 este lentă și stingherită de criza datoriilor din zona euro.
Ultima știre îngrijorătoare vine din Germania, unde s-a anunțat astăzi că economia încetinește din nou, iar consumul este în scădere, relatează Mircea Țicudean.
Economia germană aproape și-a oprit creșterea în trimestrul al doilea al anului curent, semnalând noi probleme pentru economia globală. Creșterea de numai 0,1% a fost mult sub așteptările piețelor și vine în urma altor rezultate dezamăgitoare din Statele Unite și Franța.
We are surprised concerning the weak GDP figures of Germany.
Oliver Roth, de la compania financiară Close Brothers, a declarat astăzi la Frankfurt agenției Reuters că cifrele publicate în Germania în legătură cu evoluția produsului intern brut sunt surprinzătoare. Roth a spus că toată lumea se aștepta ca măcar Germania să aibă pe plan economic un an foarte bun pe fondul pesimismului generat de evoluția altor economii. Cifrele anunțate astăzi de Biroul German de Statistică, de Statis, au provocat deprecierea monedei euro față de dolar și francul elvețian, ca și scăderea indicelor burselor de la Frankfurt, Londra și Paris. Associated Press amintește că până acum economia germană, cea mai mare din Europa, creștea puternic, mai ales grație exporturilor sale către așa numitele piețe emergente sau în ascensiune, care au fost mai puțin atinse de criza economică globală. Biroul de statistică al Germaniei a spus astăzi că principalele explicații ale încetinirii creșterii în perioada aprilie-iulie au fost consumul intern mai scăzut, declinul investițiilor în sectorul construcțiilor și o creștere a exporturilor mai anemică decât se prevedea. Confirmând tendința germană, Biroul de Statistică al Uniunii Europene, Eurostat, a anunțat tot astăzi într-o estimare preliminară că economia zonei euro, din care fac parte 17 țări, și-a încetinit creșterea în trimestrul al doilea, avansând cu numai 0,2% față de 0,9% în primul trimestru. Chris Williamson, economistul șef al companiei de informații financiare Market, a spus agenției France Press că încetinirea creșterii în Germania și Franța, care a stagnat în trimestrul al doilea, sugerează că aceste două țări, considerate nucleul solid al zonei euro, traversează o perioadă mai dificilă decât se credea. Iar agenția Reuters observă că în trimestrul al doilea, economia germană a crescut mai lent decât cea a Spaniei, considerată una din cele mai problematice din zona euro. Unii analiști spun însă că încetinirea germană din primăvară și vară era previzibilă și nu exclud că trimestrul al treilea va fi mai bun. Economistul băncii Unicredit, Andreas Reis, a spus agenției AP că firmele germane au un stoc solid de comenzi pentru lunile următoare. Alt analist german, Gregor Eder, de la Allianz, a spus că unul din motivele rezultatelor sub așteptări din trimestrul al doilea a fost închiderea a 8 centrale nucleare germane după catastrofa de la Fukushima. Fără această problemă neașteptată, economia germană ar fi crescut probabil cu 1,5%, crede Eder, adăugând că, în ciuda sincopei din trimestrul al doilea, performanțele economiei germane rămân mult peste media zonei euro.
L-ați ascultat pe Mircea Țicudean.
Evoluțiile recente de pe piețele financiare internaționale au avut reverberații și în Rusia, unde, în decurs de o săptămână, rubla a scăzut cu aproape 4%. Într-o convorbire pe care corespondentul nostru, Brian Whitmore, a avut-o cu expertul economic al Serviciului Rusesc al Europei Libere, Sergei Seninski, acesta explică de ce presiunea asupra rublei va continua să crească, indiferent de scenariile economice și financiare globale. Per total, efectul direct până acum asupra rublei a fost redus. Bursa rusească a urmat aceleași evoluții ca și piețele occidentale, dar economia Rusiei este foarte izolată de economia globală. Prețurile de la petrol au continuat să fie cel mai important element al economiei rusești. Experții au folosit de ani de zile o formulă oarecum simplă de calculat a evoluției economiei rusești, și anume, pentru fiecare $10 creștere la prețul petrolului, economia rusească crește cu 1%. Formula funcționează însă și în sens invers, și anume, pentru ca economia rusească să crească cu 1%, prețul petrolului trebuie să crească cu $10. Cum poate fi susținută această creștere economică dacă ea este atât de dependentă de prețul petrolului?
В этом-то и заключается главная проблема. Сырьевой сектор доминирует в российской экономике, причем с большим отрывом от других.
Aici stă întreaga problemă. Economia Rusiei este dominată de prețul resurselor naturale mai mult decât altele. Sute de companii și întreprinderi din alte sectoare ale economiei se bazează pe resursele naturale. Când prețul la petrol scade, scade și câștigul companiilor. Și aceasta se resimte în toate sectoarele economice. Pentru a reduce această dependență, este nevoie de o diversificare a economiei rusești, care nu se poate face fără tehnologie avansată, și aceasta va fi problema cea mai importantă a economiei rusești pentru mai mulți ani de aici înainte. Și ca să dezvolți aceste industrii, nu e nevoie numai să construiești parcuri high-tech, ci să stimulezi competiția autentică într-un sistem de piață deschis. Or, spune mai departe expertul economic de la Radio Svoboda, sistemul economic din Rusia este dominat de favoritism, de relația cu structurile puterii și de combinațiile între afacerile particulare și interesele publice. Ca urmare, capitalul particular pleacă din Rusia în altă parte. Sergei Seninski mai spune și că dacă situația actuală în balanța dintre importuri și exporturi se menține la sfârșitul acestui an, începutul celui viitor, surplusul comercial al Rusiei va dispare. Și dacă prețurile la petrol vor scădea atunci, valuta care va intra în țară va fi mai mică, iar cererea mai mare. Această situație, spune expertul economic de la Radio Svoboda, este puțin probabil să ducă însă la o devaluare rapidă a rublei, mai ales că Rusia are rezerve mari valutare, prețurile la petrol nu o să scadă așa de mult și creșterea importurilor o să fie și ea încetinită. Dar chiar și în acest scenariu, crede expertul Serghei Seninski, presiunea asupra rublei va crește.
Este ora 19 și 15 minute, ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă, o emisiune moderată de Oana Serafim și Alexandru Eftode. Sistemul școlilor va fi reorganizat numai parțial până la începerea noului an de studiu. Șomajul, posibilă temă majoră de campanie în Statele Unite. Acestea sunt câteva dintre titlurile emisiunii noastre, sinteza zilei de la ora 21. În minutele următoare, aflați ce sentimente împărtășește înainte de Ziua Independenței o moldoveancă realizată în străinătate. De asemenea, relatăm despre o expoziție de arte contemporană în Polonia dedicată țărilor parteneriatului estic. Găsiți toate relatările și emisiunile noastre pe internet la adresa europalibera.org, unde așteptăm și comentariile dumneavoastră.
Natalia Catrinescu, o tânără profesionistă din Moldova cu studii în Statele Unite, a făcut carieră în ultimii 6 ani în diferite instituții internaționale. De asemenea, a lucrat în guvernul de la Chișinău, unde a oferit consultanță asupra reformelor pre-europene și administrării fondurilor primite de Moldova ca ajutoare. Astăzi lucrează la o firmă de consultanță din Marea Britanie, unde analizează ce impact are emigrația economică asupra copiilor din Tajikistan. Înainte de împlinirea celor 20 de ani de independență ai Moldovei, Valentin Ursu a întrebat-o pe Natalia Catrinescu dacă se mândrește cu faptul că este cetățean al Moldovei.
Cu inima nu înțeleg persoanele care nu sunt mândri că sunt din Republica Moldova, pentru că țara înseamnă părinții, prietenii, oamenii dragi, circumstanțele care te-au creat ca personalitate, profesorii care au avut, printr-un cuvânt, o influență asupra modului de a gândi. Toate acestea valorează foarte mult și chiar dacă aveam neajunsuri, trebuie să le recunoaștem, trebuie să încercăm să le depășim, însă nu știu cum nu poți fi mândru de ceea ce ești. Și eu sunt moldovean. Eu mă consider patriot.
Cum definești cuvântul patriot?
Cineva care cu adevărat dorește să îmbunătățească nivelul de viață și calitatea vieții pentru fiecare cetățean.
Criza identitară e o problemă pentru Moldova și moldoveni.
Dacă suntem toleranți față de autodefinirea fiecăruia, atunci nu avem probleme, pentru că toți noi suntem preocupați de viața noastră de fiecare zi, ce mâncăm, cu ce ne îmbrăcăm, cu cine comunicăm, ce citim.
Cu ce lucruri nu te mândrești?
Nu mă mândresc atunci când văd intoleranță, când persoanele nu se aud reciproc, când nu se ascultă unul pe celălalt, când nu învață unul de la celălalt.
20 de ani de independență au făcut să se consolideze statul Republica Moldova.
Avem schimbări de generație, avem schimbări de mentalitate, uneori spre bine, uneori spre rău. Lipsește acest element de educație a individualității, a gândirii libere. Probabil că libertatea sau sentimentul de libertate se educă în școală. Sistemul de învățământ trebuie de asemenea să educe etica de muncă. Am văzut în vest persoane foarte eficiente, foarte disciplinate în ceea ce privește munca și responsabilitatea față de muncă și acest lucru vine din sistemul de învățământ.
De ce n-a rămas să-ți continui activitatea în cadrul guvernului?
Nu zic că nu mă voi întoarce. Deci un factor destul de important este salariul, un alt factor este capacitatea de a influența deciziile politice, un al treilea factor este încrederea că activitatea zilnică aduce un efect real. Prin efect real zic schimbarea în viața cotidiană a unui cetățean.
Crezi în eurointegrare și cum înțelegi acest proces de integrare a Republicii Moldova în UE?
Cred în procesul de integrare europeană ca un proces de modernizare și dezvoltare a țării, în special în ceea ce privește buna guvernare. În Uniunea Europeană, în țările Uniunii Europene și în Comisia Europeană există sisteme care, chiar dacă nu elimină absolut corupția sau fenomenele care fac viața injustă, cel puțin aceste sisteme minimalizează riscul riscul acestor fenomene și evident trebuie să încercăm să aducem bunele practici de bună guvernare. În același timp trebuie să înțelegem foarte bine ce înseamnă Uniunea Europeană. Aceasta nu înseamnă doar regim facilitat de vize sau circulație fără vize. Aceasta nu înseamnă
bunăstare peste noapte.
Exact.
Salarii mari la nivelul celor europeni.
Până la urmă nici nu înseamnă abandonarea unor caracteristici naționale. În acest proces este foarte important ca acțiunile să fie gândite, să fie analizate, să fie implementate într-un mod care beneficiază cel mai mult Republica Moldova. Vedem că și în Uniunea Europeană există crize, crize de identitate, crize a unor sisteme construite, problemele cu care se confruntă Grecia, Italia,
Spania, Portugalia.
Exact, se vor întâmpla multe lucruri care uneori te pot face sceptic în privința Uniunii Europene.
Și atunci câți ani ar trebui Moldovei pentru a ajunge în UE?
Este mai important procesul, pentru că această temă de acasă pe care trebuie să o faci înainte ca să poți fi acceptat în Uniunea Europeană este mult mai importantă pentru noi, pentru bunăstarea fiecărui cetățean. Intrarea este doar o formalitate.
Ați ascultat-o pe Natalia Catrinescu, intervievată de Valentina Ursu.
Polonia a consacrat țărilor din parteneriatul estic, între care și Moldova, unul din principalele evenimente culturale organizate în cadrul președinției sale a Uniunii Europene, o expoziție de artă contemporană în orașul Białystok, de la granița cu Republica Belarus. În expoziția Călătoria către Est, deschisă la începutul lunii, peste 40 de artiști contemporani din Polonia și țările parteneriatului estic au fost invitați să exploreze rolul jucat de dragoste în societățile postcomuniste.
Unul din cei 5 artiști moldoveni care participă la Călătoria către Est, Dumitru Oboroc, a acoperit cu săruturi un perete al galeriei Arsenal de la Białystok, lăsând urme de ruj roșu pe suprafața albă. Lucrarea lui, care explorează relația dintre artist și instituție, se intitulează „Și instituția mă iubește”. Dar, contrar afirmației din titlu, lucrarea transmite mesajul opus. Dragostea este în acest caz unilaterală, nu reciprocă, artistul e cel care iubește instituția și nu invers. Într-o țară ca Moldova, unde arta contemporană nu se află pe lista de priorități a puținilor galerii și muzee sau autorităților publice. Mulți artiști au transmis la Białystok un dublu mesaj, artistic și politic, chiar dacă tema de bază a expoziției a fost ușor diferită, spune Mihal Iacu, unul din curatorii galeriei Arsenal. Cadrul acestei expoziții este politic. Dorim să arătăm că Europa noastră este deschisă pentru cealaltă Europa, Europa de Est, spune Iahula. Dar expoziția în sine examinează nu atât relația dintre politic și artă, cât rolul pe care îl joacă emoțiile, dragostea în societățile postcomuniste. Organizarea unor proeminente evenimente culturale face parte din programul tradițional de activități al unei țări aflate la președinția Uniunii Europene. Polonia, care este alături de Suedia coautoarea parteneriatului estic, un set de politici menite să întărească relația dintre Uniunea Europeană și 6 foste republici sovietice, Belarus, Ucraina, Moldova, Georgia, Armenia și Azerbaijanul, a dedicat acestor țări expoziția de la Białystok, una dintr-o serie de manifestări culturale.
Many of the works show the condition of particular
Mihal Iahula spune că multe lucrări sunt inspirate din realitățile țărilor din care provin artiștii și temele de interes în acele țări. De exemplu, artistul azer Rashad Alakbarov a aranjat pe un piedestal mai multe obiecte iluminate din două direcții diferite. Când lumina cade dintr-o parte, obiectele aruncă umbre ce amintesc de un oraș occidental, de New York. Iar când direcția luminii se schimbă, aceleași obiecte aruncă umbre cu aspect oriental, amintind de Istanbul. Lucrarea are interpretări multiple, dar una dintre ele este aceea că împacă două lumi aflate în conflict. Ștefan Rusu, curator la Centrul pentru Artă Contemporană de la Chișinău, CSAC, s-a ocupat de selecția artiștilor moldoveni care au participat la expoziția de la Białystok. El însuși, artist, Ștefan Rusu a prezentat la Białystok un proiect propriu, amplasat chiar în centrul orașului.
Eu m-am ghidat după un plan a unui apartament socialist, de o singură cameră pe care l-am reprodus în public. Un spațiu care este atât de comun pentru zonele astea din perioada socialistă, am considerat că el trebuie cumva dezinhibat și expus la vedere, deci își piardă ceva din intimitatea lui. Practic este vorba de un obiect, o sculptură care poate fi vizitată de public și care nu are pereți externi. Este un spațiu vulnerabil.
Intimitatea și vulnerabilitățile spațiului moldovean post-sovietic vor fi expuse în public și mai mult la 18 august, când în apartamentul deschis al lui Ștefan Rusu va fi proiectat documentarul Moldova, care împrumută denumirea principalului centru comercial de la Chișinău și care analizează, între altele, ambiguitățile identitare ale cetățeanului moldovean și țării înseși.
Ambasadorul Moldovei în China, Anatol Urechianu, a declarat Europei Libere că pregătește pentru toamna acestui an o vizită la Beijing a ministrului de externe Iurie Leancă, într-o nouă încercare de a întări relațiile Moldovei cu cea de-a doua economie a lumii. Găsiți interviul cu ambasadorul pe pagina noastră de internet la europalibera.org.
Tot în acest scop al strângerii cooperării economice, a petrecut aproape o săptămână în China premierul României, Emil Boc. Relatează de la București Sabina Fati.
Premierul român Emil Boc se întoarce după aproape o săptămână petrecută în China cu o listă impresionantă de promisiuni de investiții. E greu de anticipat însă câte dintre ele vor deveni realitate. Până acum, România nu a știut cum să profite de relațiile politice excelente moștenite din perioada regimului comunist. Iar în 1996, după ce a venit la București chiar Jiang Zemin, președintele chinez care vorbea fluent limba română, relațiile economice dintre cele două state nu au explodat. Practic, pe lista investitorilor străini din România, China ocupă locul al 16-lea, iar volumul total al schimburilor a fost anul trecut de aproape 4 miliarde de dolari. Premierul Emil Boc a invitat pe oficialii chinezi să investească în cel puțin 5 proiecte majore în domenii cum ar fi infrastructura, energia, transportul și agricultura. Fiecare dintre cele 5 proiecte au valori de câte 1 miliard de euro fiecare și se referă la construcția reactoarelor 3 și 4 de la centrala nucleară din Cernavodă, la canalul Dunăre-București, la viitoarea hidrocentrală din Tarnița-Lăpușești, județul Cluj, canalul Siret-Bărăgan plus centura de ocolire a Bucureștiului. Premierul român a plecat de acasă cu aceste proiecte, ținând cont dorința Chinei de a investi mai ales în proiecte energetice și de infrastructură. S-ar putea pune însă întrebarea în ce măsură China este cel mai bun partener pentru punerea în operă a unor proiecte de interes strategic pentru România. Harta globală sugerează că Beijingul și-a pus tăgulețe în cele mai importante state din lume, extinzându-se în același timp în zone de interes geopolitic. În plină criză economică, România speră deci să aducă în parteneriat public-privat companii chineze care să se implice inclusiv în domeniul mineritului, mizând pe investiții totale de peste 5 miliarde de euro. După ce a ratat în ultimii 10 ani oportunitățile chineze și a suspendat cursa Tarom care lega cele două capitale, premierul Emil Boc face o revenire destul de târzie către un stat în care reprezentanți de marca elitei politice vorbeau până nu de mult și limba română. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata rubricii este Alina Țurcanu de la Cotidianul Adevărul.
În ediția de mâine a ziarului nostru puteți citi un articol despre cum sunt pregătite căminele pentru noul an de studii. Te poți alege cu un loc gratuit într-un cămin de stat dacă participi vara la reparația blocurilor. Dacă ai noroc, prinzi un loc și fără să faci muncă voluntară, dar vei plăti între 70 și 200 de lei pe lună. Desigur, există și o altă opțiune de a închiria o odaie în apartamentul unei bătrâne, de exemplu, contra 500-700 de lei pe lună. În paginile 4-5 găsiți un reportaj la fel de interesant, intitulat Spitalul de Pruncul, raiul visat de deținuți, în care aflați că aproape toți pușcăreașii doresc să se îmbolnăvească cât mai grav posibil ca să fie internați în spitalul penitenciar. Unii chiar ajung să se automutileze, suportând intervenții chirurgicale complicate. Tot în pagina 5 citiți despre scrisoarea adresată cetățeanului Smirnov de către Ilie Cazac, deținut ilegal de regimul de la Tiraspol, în care acesta cere să fie grațiat. A acceptat sau nu Smirnov? Citiți în ziarul de mâine. Un alt articol, reporterul Anastasia Nane a fost la Molovata și a aflat istoria Bacului, sau altfel spus podului plutitor peste Nistru, care de 40 de ani e fabricat și încă mai transportă locuitori de pe un mal pe altul, deși termenul de exploatare a fost depășit de două ori. Mai multe citiți în ziarul Adevărul de mâine.
Cu temele din adevărul ne apropiem de sfârșit. La ora 7 mâine dimineață, nu uitați de emisiunea matinală a Europei Libere. Veți putea afla, între altele, de ce scade, în loc să crească, credibilitatea sondajelor de opinie în Republica Moldova.
Până atunci, astăzi, la ora 21, ascultați emisiunea noastră Sinteza Zilei, când vom relata, între altele, despre întârzierile în reorganizarea școlilor.
Toate emisiunile noastre pot fi găsite pe internet la adresa europalibera.org. Noi punem punctul aici. Oana Serafim și Alexandru Ieftode vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară plăcută.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.